halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamko dhan ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 2 January sanadka 2023. haatanna dhegaystayaal, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada qaxoontiga dhadhaab oo ka hadlay rajada ay ka qabaan in ay waddankooda dib ugu laabtaan.
rajada weli lagama dhigin. waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ahayn aragno aan dib ugu laabanno. tan kale oo ah in qaxootiga ku sii noolaashihiis waxaan noo keenaya waddankeena weli xaaladii siyaasadeed aysan deganin.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan ardey dhammaysatay waxbarashada oo munaasibada lagu abaarmarinaya loogu qabtay magaalada Boosaaso. sidoo kale kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa yeeshay wadaxaajoodya kuuriyada koonfureed siin kara door ay ku yeeshaan howlgalka nukliyeerka maraykanka, sida uu sheegay madaxweynaha kuuriyada koonfureed Yoon Suk Yeol. waraysi isniintan maanta lagu daabacay wargeyska kuuriyada koonfureed ka soo baxay Joosun Ibo ayaa Yoon oo madaxweynaha kuuriyada koonfureed uu ku sheegay in wadaxaajoodyada ay udub dhexaad u tahay qorshe wadajir ah iyo carbis ay la sameeyaan quwadda nukliyeerka ee maraykanka. nidaamkan oo uu sheegay inuu saameyn la mid ah ku yeelan doono wadaagga nukliyeerka. mas-uuliyiinta maraykanka ayaan dhinacooga xaqiijinin wadaxaajoodyo noocan ah inay dhaceen, balse hore ayay u tibaaxeen wadaagga nukliyeerka oo ay la yeeshaan kuuriyada koonfureed. mar la weydiiyey inuu ka hadlo amaba inay ka hadlaan aninahday inuu ka hadlo maraykanka ee ciidamada maraykanka ee ku sugan kuuriyada koonfureed ayaa uu v o a weydiisay uu leexiyey amaba uu soo gudbiyey wasaaradda gaashaandhigga oo iyadoo aana dhinaceeda arrintani ka jawaabin. laba diyaaradood ayaa isku dhacay dalka Australia xilli ay marayeen aag dalxiis oo dalkaasi ku yaala isniintan maanta galabnimadeedii, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 4 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa, halka 3 kalena ay si daran ugu dhaawacmeen shilkaasi, iyadoo keenay shilkani in gurmad degdeg ah laga galo aagga xeebta ee lagu raaxaysta oo ay dad badan joogeen xilligan xagaaga ah ee dalka Australia. mid ka mid ah helikobteriska ama diyaaradahaasi qumaatiga u kaca ayaa ka kacayseeya garoonka, halka ta kalena ay soo agadhiganaysay xilligaasi shulku dhaceen, iyadoo uu ka dhacay goob nasasho oo ku taala xeebta Waltim ee dhacda xeebta waqooyi ee Gold Coast. waxaana sidaasi shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay Grey Worrell oo ah kusimaha baaraha ciidamada booliska ee Queensland. dadka dhintay iyo weliba 3 qof ee dhaawacmay ayaa dhammaan la sheegay inay ahaayeen rakaabkii diyaaradda burburtay. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. wanaagsan iyo weliba sannad wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo dhadhaab. 2 sano ayaa u buuxsamay dadka Soomaalida ee qaxoontiga ku ah xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. markii ay halkaasi tageen 9-meeyadii ayaanay filaynin in ay muddada intaa leega ku qaadan doonto inay xeryahaasi ku sugnaadaan. haddaba waa sidee rajada iyo weliba filashada dadka ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee sannadkan cusub ee 2023? wariyahayga Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa arrintan nooga soo warramay islamarkaana nooga soo diray dhadhaab.
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxaa la aasaasay helaada bishii abril sanadkii 1919 bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. Laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey ifo oo aad u batay awgeed, iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. Cabdulaahi Cismaan Xaaji Aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga. Wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
Runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaan nahaynin. Bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu darraa wax la'aan, saboolnimo, cayd. Annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay, hoy maanan haysanin. Dad waxaanun iska ahayn si habqannimo a meesha ku yimid.
Maxamed Khaliif Axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada Xagardheer bishii Juun sanadkii 1992, xilligaa wuxuu ahaa 80-jir injineera. Intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta Mareeri. Hadda waa oday 26-jira oo kalabar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
Canugii wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. Labada reer midna waxaa u weyna gabar baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. Wiilkii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal. Waa haystaa 19 ciyaal ay ugu dhalatay. Ragga aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. Ilmihii awgaanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto, qaarkood ma taqaanaa, galaas 5 ah. 31-kaas Xagardheer aan ku noolaa. Dhibaatooyin badan waxa ka soo marnay, mar shufta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo, dhammaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa, marka qoraxdu dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin baan ka soo marnay. Alxamdulilaah, hadda waxa weeye waa nabadgelyo waa haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdulaahi iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya. Laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusuba oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919, sida uu mar kale sheegayo Cabdulaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falilaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u degganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaannadii oo kale hadda ah 1919 ilaa 1922 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29-jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisi oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ah in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in ku sii noolaashihiis waxaan oo keenaya waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabaddii ay waarto, qof sii joogi lahaa oo ma ku sii juri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen.
Xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof. Inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn, haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga Dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022, madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxeexay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan. Laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023, dadka ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ugu jiro isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in dadka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka bedelan sharciyadii hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi korka fiidan.
Soddonkaasan hal mar basaan bax xeerad ka baxaanaya. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo soddon sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur aan rugsi dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macta dhaqdhaqaaq nolo furo.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 1930-aad. Inkastoo aan rajada xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ee ay ku soo jireen 2-3 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu leenahay duhur wacano wanaagsan iyo weliba sanad wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Warbixinno kaloo arrimaha dhallinyarada la xidhiidha waynoo soo socdaane. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalma heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heestan codkiisa inagu soo gaarsiinayo ee banxariisti Janaaka waraabiye Cabdisalaad Beerdilaashe.
Laftar dabar ka celisa la badina inu qoti dawa abay guyalo dabna qaqi wayo laftar dabar ka celisa la badina inu qoti dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahi la madegiste dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dhaxdeeni wada dalashadeeni aqal kan bisina degihi katurte ahdi dhaxdeeni shadeeni aqal kan disina digi katurte miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadaleen hawo naska kodige dafta hoyo kubo qaba igadoor dibatada ragala gumadele igadoor dibatada ragalagu humadele ragalagu madhele
cabdisalaad beerdilaashe ee dhegeystayaashaasi kaga soo gudubna wuxuu yidhi miyaan aadan kuba dhalin xaawo naaska kuu dhigin dhabta hooya kugu qaban. halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabada lagu dhiirigelinaya ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanna dugsiyeedka waxbarashada ee heer jaamacadeed. dhallinyaradaas oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa haddaba munaasabadaasi loo qabtay. waxaa warbixintan uu ku eegaya magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda badda cas qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa qabatay munaasabad lagu abaalmarinayay islamarkaana lagu dhiirigelinayay ardaydii ugu sarreysay qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda imtixaanka sanad jaamacadeedka 2022-2023 iyadoo ay jirtay dhallinyaro kale oo lagu dhiirigeliyay xifdinta qur-aanka kariimka ah kuwaas oo isugu jiray wiilal iyo gabdho. agaasimaha xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda badda cas siciid warsame maxamuud ayaa sheegay in ardayda guulaysatay sanad kasta sidan oo kale lagu abaalmariyo shahaadooyin ay ku mutaysteen aqoontii ay barteen si loogu dhiirigeliyo waxbarashadooda.
waxay sanad walba ay qabataa tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabto dhammaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda iyo dhibaartamentiyada. sidoo kale ardayda ku guulaysata markaa jaamacaddu waxay ku abaalmarisaa abaalmarino iyo sidoo kale scholarship fuula oo sanad ah. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaya oo maanta u fadhina ardaydan sharafta leh oo halka fadhida oo ku guulaystay inay xifdiyaan qur-aanka kariimka ah siduu nebiga calayhi salatu wasalaam inoo tilmaamay dadka qur-aanka xifdiya inay yihiin ehlullaahi wa khaasatahu. aad baan u bogaadinaya aad baan ugu habalyaynayaa ardaydaas oo dabcan ku guulaystay tartanka qur-aanka kariimka ah. sidoo kale ayana waxaa xusid mudan oo aan u mahad celinayaa oo aan bogaadinayaa maadaama aan u fadhino maanta dabcan inaan takriimino oo sharafno oo karaamayno ardayda kaalmaha hore ka galay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. runtii waxaan aad u bogaadinayaa dabcan waalidiinta laftigoodu iyaguna waxway juhdiga qayb ka ahaa.
macalin mawliid axmed mataan oo ka mid a culimaa diinka puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in munaasabaddan ay tahay midda ugu wanaagsan ee laga soo qayb galo, waxaana ardayda u sheegay in muhiim ay tahay in waxbarashadooda ay sii wataan.
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa jaamacadda, ilaahay ha barakeeyo. waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan inay sii wadaanna aad iyo aad baan ugu boorinaynaa ardadii inay manxa ku helaan qur-aanka idinkoo adduunka idinkoo joogaad faa'iidadiisa dadba aragteen. aakhara maxaad u malaynaysaan haddii la tago qofka ku dhaqma oo xifdiya oo aan sii daynin? waxaa weeye wax sahlan maaha insha allahu tacaala marka qur-aanka aan ku dadaalno.
cali cabdijabbaar maxamed oo ah madaxa xafiiska waxbarashada hay-adda tadaamun iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada jaamacadda badda cas sheekh cali maxamed sheekh ismaaciil ayaa tilmaamay in jaamacaddu sanad walba sidan oo kale loo dhiirigeliyo dhallinyarada kuwaasoo kaalmaha hore ka galay jaamacadda.
si sharaf leh u tartameen, si sharaf leh bay u soo kala hormareen, sidaa sharafta leh bay jaamacaddu sanad walba ilaa 2008 laga soo bilaabo u abaalmarinaysay, taasoo ah xigsi la xigsanayo ardayga halkan soo galay ee qur-aanka kariimka a yaqaana inaanu qur-aanka iloobin oo jaamacaddu ayna noqonin sabab uu qur-aanka ku iloobo, jaamacaddu inay noqoto sabab qur-aanka uu ku sii hayo. hoolalkaan uga sheegnay waa u sheegnay, waxaan nidhi ma doonaysaa inaad waalidkaa nasiso? haddaad waalidkaa doonaysa wuxuun lacagtii lagaa qaadi lahaa qayb ka mid inaad ka nasiso, way kuu furan tahay qur-aanka inaad u tartanto, wayna kuu furan tahay maadooyinka jaamacadda inaad u tartanto. kuwaa tartamay oo marka soo baxay, kuwii aan tartamay oo aan soo bixin lafteedu way guulaysteen, waayo way arkeen dariiqada lagu kala hormaraayay barteen, iyagana sanadka dambe ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay guulaystaan. dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqaynaa, anigoo ku hadlaya guddoonka jaamacadda Red Sea waxaan idin leenahay ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa guul aakharo iyo guul adduun labadaba.
waxaan rabaa hal kelimad aan ka dhaho ardada kaalmaha gashay. kaalin aad gashay maxay ka dhigan tahay? maxaan rabaa su-aal baan la isweydiiyo, inaad kaalin gasho oo qur-aanka ama aad kaalin ku gasho ama daraasadda iyo waxbarashada aad kaalin ku gasho maxay kaaga dhigan tahay? waxaan is leeyahay runtii qofku inuu kaalin galo wax sahlan ma aha, wax sahlan ma aha qofku inuu kaalin galo. waxay kaaga dhigan tahay in runtii aad la mid ahayn dadka ama dadka wax kaga duwan tahay. Waayo intaasoo arday baa galaasida dhiganaysay, intaasoo arday baa quraanka dhiganaysay ama quraanka ku tartantay, waa ka soo dhexbaxday Soomaa. Marka hadda ka soo dhexbaxday waa wax gaar ku ah adiga oo aad ku tafawuqday oo aad kaga duwan tahay wax la ardada kale. Marka taas waa runtii waa wax gaar ah leedihiin. Waxa kale oo runtaas leeyahay way idinka dhigan tahay in aad sii yeelan karto han kale. Waxaa laga yaabaa hadda inaad kaalinta ku gashay kulliyadaada oo kale ama departmentigaaga inaad kaalin u gashay ama kulliyadaada aad qur-aanka ku guuleysatay. Macnaha waxaa laga yaabaa tartanka hadda aad gashay inuu ku kooban yahay kulliyadaada ama qismigaaga inuu ku kooban yahay. Berri ka maalin waxaa u tartami kartaa jaamacadda oo kale, waxaa inaad kaalinta koowaad ka gasho, arday ugu sarreeya inaad noqoto baa u tartami kartaa. Waxaa geli kartaa tartamo kale oo jaamacadaha waxa la yiraahdo ku yaala gobolka dhan baa tartan la geli kartaa, ardayga koowaad noqon kartaa haddii tartan la galo. Soomaaliya oo dhan baa tartan u geli kartaa, tartamo kale geli kartaa. Marka runtii waxaan isleeyahay kaalin inaad gasho oo aad galaaskaaga u gasho ama jaamacaddaba u gasho waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad waxa la meelo kale ka tartami karto, waxay kor u qaadaysaa hankaaga iyo inaad hore u socoto.
Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Wagaagdhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa weli sii gaaraysa guulaha boqolkiiba boqol ah kulamada horyaalka Premier League tan iyo intii laga soo laabtay koobka adduunka kadib markii kulamadii u dambeeyey ee loo yaqaano Boxing Day-ga ay badisay. Arsenal oo 4-2 ku garaacday kooxda Brighton ayaa 7 dhibic ku hogaaminaysa horyaalka Premier League iyagoo urursaday 3-4 dhibic 16 kulan oo ay ciyaareen. Kooxda Manchester City oo ah tan difaacanaysa horyaalka ayaa haysata 6-30 dhibic taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay kooxda keliya ee Arsenal ka farmaroojin karta horyaalka haddii ay sibxadaan. Arsenal oo horyaalka ay ugu dambeysay sanadkii 2004 oo iyagoo aan laga badnin ku guuleystay ayaa u baahan inay iska ilaaliyaan dhaawacyo maadaama aysan haysan ciyaartoy badan oo boosaska ay ku buuxiyaan haddii laga dhaawacmo iyo inay guulahooda joogteeyaan 23 kulan ee ka dhiman tartanka. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ayaa u muuqata inay dib u soo kabanayso iyagoo badiyey kulamadooda Boxing Day-ga. Manchester City-na waxa ay barbara la galeen kulankooda u dambeeyey kooxda Everton taas oo sii adkeynaysa rajadooda ku guuleysiga horyaalka iyo inay soo qabtaan kooxda Arsenal. Haddaba Rijaal Xasan Axmed oo ka faallooda ciyaaraha ayaa kala sheekaystay meesha Arsenal ay ku socoto iyo caqabadaha hor iman kara Manchester City halka laga haysto iyo sidoo kale Manchester United meesha ay sanadkan ku dhamaysan karto.
Arsenal sanadkan waxay u socotaa oo hamigeeda yahay bilowga horta waxaa la istaagay kaalin afaraadii Arsenal sanadka kaalimaha hore raadinay, laakiin hadda waxaas leenahay Arsenal inay hami ka galay inay horyaalka ku guuleysan karto. Sidaasay tahay in ciyaartoy cusub ay kusoo kordhiso kooxda waa lama huraan bishan January.
Waa gartay, marka maxaa is leedahay Arsenal ay way ka hor istaagi karaan horyaalka inay ku guuleystaan?
Arsenal waxyaabaha ka hor istaagi kara waxaa ka mid ah dhanka isha dhaawac ciyaartoy hadduu dhaawac uga imaado waxa waaye haddoo kale Joyce ka maqnay inkastoo Nketi hadda booskiisa buuxiyey Berti maanta hadduu ka dhaawacmo ma haystaan ciyaaryahan u qalmado aadarninka Odegaard laay Saka oo kale. Marka ciyaartoy Arsenal ilaa 3 way u baahan tahay waxyaabaha ka hor istaagi kara waxa uu muhiimsan. Arsenal waa 11 ciyaaryahan haddii u badan talada bedela haysataa, marka ina waxaa dhiilahay in ciyaartoyda badiso Arsenal waa lama maarmaan.
Waa gartay, dhinaca kale kooxda Manchester United waxaa moodaa iyagana inay dib u soo kabanayaan oo markii fiirisid kulamada u dambeeyey, marka maxaa is leedahay iyagana way la imaan karaan sanadkan horyaalka Premier League?
Aad iyo aad macalin Ten Hag iyo tiimkiisa waxay ku jiraan waqti fiican, Golden Days ay ku jiraan, guulaha u socdo. Ninkan Rashford lahay ayaa wax laga qabalayay, waa maaldooda ogeyn ciyaaruhu dadaalka imaaday wacdaro dhigay. United sanadkan kaalimeeda ugu horeeyo inkastoo kooxaha dhan horyaalka u soo socdaan, haddana united kaalimaha koowaad labaad ilaa saddexaad afaraad adi top foorka kama maqnaan doonaa sanadkan hadday sidaan kusii socdaan uu isbeddel ku imaan. Macalinkana oo shacdan iska qaldin, labadan kulan u dambeysa macalinka farsamo cajiiba la soo baxay, ninkii lugshow oo looga baran lambar difaacyada dhexena uu ka dheelo ayuu kusoo bilowdaa, saasay taana weli guulo ku gaara. Marka macalinkana agi tiimkiisa sanadkan meel fiican ay u socdaan, indhaha iyo hadda ku socdaan.
Kooxda loo arko inay ugu xooganayd waa iyadan horyaalka Premier League ee Manchester City, xagee laga haystaa iyaga?
City dhanka difaaca inay ka jilqayna macquula, ninka Guardiola lahayna macalinkana wax waaye, mar walba ma aqaan guulihii maa ka batay, difaacyadiisa ma fadhiyaan, maalinba cunug yaruu keenaa, mar Ake Stones, mar wuxuu keenaa Diaz, mar Laporta, dhanka difaacyadaa dhib ka jira. Ninkii halanahay waa ujeedaayo 15 kulan oo 21 gool sii mara, waa ciyaaryahan lama joojiy ah, weerarkiisa aad u fiican yihiin dhexdiisa sidoo kale. Marka Manchester dhanka difaaca ayaa laga haystaa in macalin Guardiola oo shaxda qaldo.
Adi u mahadsan yahay Rijaal Xasan Axmed, dhegeystayaal xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
aadi aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. Gabagabadeed cadaynu ku dhownayaa haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka hodan Cabdiraxmaan iyo weliba Axmed Rasta iyo weliba heesta My Love. waa ka xunnahay in aan beytka kale heesta aynu gaari weyno waqtiga oo noo saamixi waaye guud ahaana idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Heestaasi ugu dambeysa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.